Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. For 1000 år siden, der levede vikingerne i Danmark, og hvis man dengang havde spurgt en viking om, hvordan verden ville se ud om 1000 år, så ville han ikke have haft en chance. Han og hun ville jo, som alle gør, tage udgangspunkt i deres tid, og det havde nok været noget med, ja, om 1000 år, så har vi nogle 400 meter lange skibe og nogle kæmpemæssige over, og så kan vi sejle på den halve tid over til Vinland, eller hvor det nu er, vi skal hen, og det bliver så fedt. De havde vikingerne, ligesom vi har, os der lever nu om dagen, ikke chancen for at forudsige fremtiden, og hvad vikingerne angår, det kunne de slet ikke forestille sig. Og det vil jeg sige, hvor fantastisk tingene ville være 1000 år frem i tiden, i forhold til vikingetiden. Fordi hvis man tager sådan noget som levealder. Vikingerne levede i gennemsnit 24 år, og for bare 400 år siden, der lå levealderen stadigvæk og roede rundt et godt stykke under de 40 år. Og det var, skulle jeg hilse at sige, ikke 40 år med super livskvalitet, der blev talt om. Det var 40 år, hvor tænderne var faldet ud ret tidligt, og hvor det gjorde ondt på daglig basis, og hvor der ikke var nogen vagtlæge at ringe til. Det er først inden for de godt sidste 150-200 år, at levealderen for alvor er steget. Og den er steget på mirakuløs vis. Og det er et mirakel, der fortsætter. Hele tiden, mens vi sidder her og hører dette program, stiger levealderen. Jeg kan alt andet lige forvente at komme til at leve længere end mine forældre, og mine børn kan alt andet lige forvente at komme til at leve længere, end jeg kommer til. Levealderen stiger. Det er, synes jeg, rigtig godt. Men der er intet, der kommer uden en pris. Og jo længere vi lever, jo ældre bliver vi. Og jo ældre vi bliver, det større bliver risikoen for at pådrage sig de sygdomme, der øges med alderen. Og en af de sygdomme, som virkelig betyder noget i den her sammenhæng, det er den gruppe af sygdomme, som hedder demenssygdommen, hvor der sker sådan en gradvis svækkelse af hjernen. Der vil i den kommende tid være rigtig, rigtig mange mennesker, jeg vil sige de fleste mennesker i dette land, som på den ene eller anden måde kommer i berøring med demens, enten ved de selv får det, eller ved at deres allernærmeste familiemedlemmer får det. Derfor, blandt andet, har vi beskæftiget os en del med demens i Hjernekassen, og derfor vil vi også i dag beskæftige os med demens. Og i dag, der har vi, som altid, specielle gæster i studiet. Vi har ægteparret Tom og Annie Fogelberg, og så har vi Christine Petersen, projektleder i Gribskov Kommune. Velkommen til dem. Velkommen til lytterne. Alle sammen vil jeg sige, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om demens, og min første gæst, det er dig, Tom Fogelberg.
Ja.
Og tak, fordi du vil komme.
Ja, velkommen der.
Og du er jo her, fordi at du har demens.
Ja, jeg har fået det for 5-7 år siden.
Har du fået?
Min demens, ja, for forlapperne.
Ja.
Og det er en sygdom, som man er sikker på, man ikke kan helbrede. Og det er det værste sygdom. Det er ikke, at man er syg. Det er, at man ikke kan helbrede den.
så at man ved, at det går ned ad bakke, ja. og der er ikke noget.
Der er ikke noget at komme efter, nej. Nej.
Kan du fortælle mig, hvad lavede du før? Hvad lavede du før?
Jeg er uddannet som tjener.
Ja.
Og har været på de store steder, Kystens Perle, Marienløs og så videre.
Ja. Og hvordan er tjenerlivet?
Det var hårdt.
Ja, det er hårdt, er det ikke?
Ja, det er hårdt, men ja. Det er sjovt. Der sker noget hele tiden.
Men er det ikke et svært job? At skulle holde rede og være glad og veloplagt, selvom folk nogle gange er urimelige, selvom der er meget at holde rede i?
Jo, men man kan så spille lidt på, hvordan og hvorledes man får snakket til folk, så det går fint. Der er ikke noget.
Men du var jo pensioneret, da du blev syg, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg blev pensioneret, da jeg var 17-18 år. Jeg var 20 år.
Hvornår er du blevet pensioneret? Du startede, da du var 17-18 år, ikke?
Nej, jeg blev pensioneret, så.
På et eller andet tidspunkt. Det er fuldstændig gyldigt.
Ja.
Men så var det, at du begyndte at bemærke noget.
Jeg begyndte at mærke, at jeg havde ligesom en... Man tog en kasserolle og satte ned over hovedet på mig.
Ja.
Og den her kasserolle, det var desværre et nummer for lille.
Ja.
Og det havde jeg gået til lægen flere gange, flere år.
Ja.
Men så fik jeg en ny læge her. Og så skete der altså noget. Så kom jeg til en neurolog i Helsingør.
Ja.
Og derfra blev jeg så sendt videre i systemet til fotograferet hjernen.
Ja.
Og der fandt man ud af, at jeg havde haft et par blodpropper, og jeg blev dement.
Ja. Og hvordan var det at få det at vide? Hvad kan du fortælle, hvad der skete den dag?
Det var ganske forfærdeligt.
Ja.
For det var det eneste, jeg overhovedet ikke havde regnet med, hvad der skete.
Ja.
Så da jeg fik diagnosen, så måtte jeg ud ind fra lægens kontor. Og så røg der sgu et par tårer, det må jeg indrømme.
Ja.
Men jeg tænkte på, hun der jo ikke andet at gøre, end kom op på hesten igen. Så jeg gik ind igen, og så var det overstået. Jeg havde så mine børn og min kone med ind.
Ja.
Og efter det, da vi kom på vej hjem, siger jeg til dem, de skal, det er noget, der skal være helt roligt. Der er ingen, der måtte vide noget om det.
Mm.
Og det gik jo også godt nok en halvanden dag eller sådan noget. Så kunne jeg se på min datter, der var et eller andet. Og så går jeg til hende og siger, hvad har du sagt noget, du skulle have sagt? Og så hun siger, hun er altså alene, ikke? Og hun har nogle veninder, og hun skulle også bearbejde det. Og så tænkte jeg den lige igennem et par gange. Og jeg kunne godt se, at det var nok ikke helt smart, at man ikke måtte, de prøvede at tale noget om det. Så jeg blev inde med mig selv og min kone om, at den åbner vi lige den der.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Jeg har fået noget over nange anden, men jeg har altså også fået meget sympati, og folk de ved, at hvis jeg siger noget, der kan godt være noget, der er forkert ind imellem. Men jeg synes, det går, efter jeg har fundet ud af at være åben, så synes jeg, det er folk glade for. Fordi jeg foreslog jo, at når man har den sygdom, jeg har, så kan man godt blive negativ.
Ja.
Og der foreslog jeg min læge, det, at man skulle have så skæld, der stod på brystet, hvor der skulle undskylde, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Men ideen er god nok.
Ja.
Men den får vi nok aldrig ud i livet.
Men hvad er den hvis man kan tale, hvordan reagerer folk, når du fortæller dem, at du er syg?
De reagerer ret positivt.
Ja.
Du render jo ikke hen til hver en og siger, jeg er sgu syg, hallo.
Nej.
Sådan foregår det ikke, men altså, jeg synes, det er meget positivt, det vil jeg så sige.
Ja.
Problemet ligger mere i, hvis man er mange samlet, og indimellem er sådan en pivende lyd. Den kan jeg ikke klare.
Og hvad er det for en pivende lyd?
Ja, det er ligesom nogen, der piver, når de taler, ikke?
Ja, ja.
Den lyd kan jeg ikke klare.
Nej.
Vi kan godt være til 15-20 stykker, betyder ikke noget. Hvis bare ikke der er sådan en med,
ja.
Så går den ikke.
Nej. Jeg spørger lige Annie, din kone.
Ja, du er velkommen.
Annie, hvordan oplevede du, at der var, at Tom ikke var sig selv?
Jamen, jeg oplevede det nok et par år før, end vi fik diagnosen.
Ja.
Fordi Tom forandrede sig meget og var meget inaktiv, hvor han før havde været meget aktiv.
Ja.
Og lige pludselig havde han ikke lyst til noget. Han ville ikke se nogen og gad ikke tage med til noget og var rigtig negativ næsten over for alt og alle. Og især mig. Det er klart. Jeg var
sådan,
er det, jamen,
sådan er det altid.
Ja, ikke også? Det er den fordel, man har, når man er gift. Så får man det ene, både det gode og det onde. Så jeg var nok lidt mere forberedt på det,
ja,
end Tom og vores døtre var. Til den dag, hvor vi fik diagnosen, fordi jeg havde været med nede på Hillerød sygehus, og jeg havde været med inde hos den psykolog, hvor Tom var, hvor han fik taget nogle test. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at Tom, han var så glad, da han gik derfra, gik hen og gav hende hånden og sagde, tak, nu er jeg da sikker på, at jeg ikke er dement. Det var det, han var sikker på.
Ja.
Og så gik Tom, og så skulle jeg så tale med hende, og så fik jeg så at vide, at det var han.
Mm-hmm.
Men jeg kunne jo ikke sige det. Jeg gik med det for mig selv.
Ja.
Jeg ville ikke sige det til mine piger, før inden vi havde været ved lægen på Hillerød sygehus, som skulle komme med diagnosen. Den eneste, jeg talte med det om, det var min svigersøn. Fordi at, jeg havde også ligesom brug for at sige det til en, jeg var tæt på. Så min svigersøn lagde øre til det, og det havde vi så for os selv. Så den dag, vi kom ned og skulle have diagnosen, var jeg jo forberedt, men håbede stadigvæk på, at det ikke var sådan.
Ja.
Men jeg kunne jo godt se både på Tom og begge vores piger, at det var et rigtig, rigtig hårdt slag.
Ja.
Og det var det selvfølgelig også for mig, men jeg havde ligesom bearbejdet det bare en lille smule.
Ja. Men du siger, at Tom før, at der var noget, der kunne jeg forestille mig, der har du været glad for socialt samvær, så kan man ikke leve som tjener og sådan noget der, og mennesker og sådan noget der. Og så lige pludselig så, for det kom det gradvist, eller kom det pludselig?
Ja, det kom gradvist.
Ja.
Kom meget sådan snigende, vil jeg sige, ikke? Og i starten lagde jeg ikke mærke til det, så tænkte jeg bare på, hvor han blevet doven.
Ja.
Og det fortalte jeg ham også. At jeg synes, han var blevet så doven. Fordi vi var vant til altid at gøre tingene sammen, og lige pludselig, det huslige, når man, det var ikke noget, han skulle med at gøre, fordi det var efterår og vinter, så haven skulle ikke ordnes endnu. Den ordnede vi altid sammen, også ligesom i ordnede huset. Så jeg havde sådan på fornemmelsen, at han tænkte, jeg kan så godt drive den af her i vinter, fordi så kan hun godt være med, når vi når til sommer, så er det glemt igen.
Ja.
Men det var det ikke. Og så fik jeg så hivet Tom med til læge, hvor vi så talte om, at Tom havde forandret sig, og hvor Tom så kom ind på, at han havde den der omtalte kasserolle, som sad og signerede ham. Hvor vi så kom til en neurolog, og så gik det stærkt derfra, og hun sendte os til forskellige undersøgelser og så videre. Ikke?
Men du var oppe hos din læge flere gange?
Ja,
uden der rigtig skete noget?
Jamen, der skete ikke spor.
Hvad sagde lægen?
Jeg vil have de piller der, eller vil have de piller der.
Okay.
Og så fik jeg en ny læge.
Ja.
Og så skete der altså noget.
Ja. Og synes du, at det var rart at få en diagnose? Eller ville du helst have været den foruden?
Jeg synes, det er rart at få en diagnose, men der er ikke, der siger, at det skulle være den der.
Nej. Fordi men hvis du nu, det jeg tænker på, fordi det er jo et dilemma, når du selv siger, at der er ikke noget at gøre, så kan man jo sige, så får man en ubehagelig ting at vide. Men er der også en fordel i at vide, hvad det er, det drejer sig om, og hvor det er, man står?
Men det synes jeg, det er. Fordi du ved selv, hvis du mærker samtidig selv, at når du får sagt noget, der ikke skulle have været sagt, så er der en grund til, hvorfor du får sagt det.
Ja.
Og havde jeg ikke fået den diagnose, så vidste jeg det ikke.
Nej.
Så jeg synes, det er godt både for mig selv og for omgivelserne.
At det er blevet afklaret, hvad det er, der foregår.
Det er blevet afklaret.
Ja.
Og sådan er det bare. Så må jeg leve med det.
Men hvordan er din dagligdag nu så?
Jamen, jeg har en sofa.
Ja.
Og fjernsyn.
Ja.
Altså, det er ikke som andre mennesker, når de er aktive. Det er jeg ikke.
Du er ikke så aktiv som...
Nej, ikke mere. Nej. Jeg har jo min cykling. Jeg kører cykelløb,
ja.
Racercykel,
ja.
Og mountainbike.
Ja.
Og jeg lever sådan set bedst, når jeg sidder på en af de cykler.
Ja.
Og det har jeg kørt 3-4 gange om ugen.
Ja.
Men det ser ud som om, det kommer til at knive nu.
Fordi hvorfor?
For nu kan jeg mærke på min balance. Den er ikke så god.
Nej. Er der i hele taget, kan du mærke i kroppen, at der fungerer kroppen så godt, som den plejer at gøre?
Nej, jeg ikke, samtidig har jeg slet ikke styr på min krop.
Hvordan?
Så kører det stærkt, hvad hedder det? Så balancen, ja. den er ikke god.
Nej.
Og pludselig så sejler min ben lidt rundt.
Ja. Men du siger, at med cykling, de sidste gange, du ved, der har været problemer med balancen.
Ja.
Hvad er det, du godt kan lide ved at cykle?
Der har jeg ro i kroppen.
Ja.
Og hvis det stod til mig, så kunne jeg cykle hele tiden.
Ja.
Jeg har bare ro. Det kører stille og roligt.
Ja.
Jeg har fundet så det alt andet, ikke? Bare jeg kommer op på min cykel, så har jeg det godt.
Ja.
Men det ser jo som om, det kommer til at knive nu.
Men kan man så ikke få en cykel, hvor du kan cykle, selvom du har dårlig balance?
Jo, det kan man godt.
Ja.
Men
det er ikke det samme?
Nej, jeg kører i en klub, så det er nok ikke så godt. Nej.
Men kan du finde rundt og sådan noget?
Ja.
Det kan du godt.
Ingen problemer.
Ingen problemer i
dag. Nej, ingen problemer.
Ja. Og så går du også noget dagcenter. Er der nogen?
Jeg går på dagcenter. Det hedder Holbo Have, hedder det.
Holbo Have, yes.
Det var den. Der går jeg. Jeg skal til at begynde her på torsdag, så skal jeg til at gå derud 2 gange om ugen.
Ja.
Det er et fantastisk sted.
Ja.
Og der er hver dag er der 12, der er syge.
Ja.
Og der laver vi lidt af hver. Jeg har været så heldig, så jeg har fået lov til at lære mig lidt lille værksted.
Ja.
Hvor jeg går og reparerer på møbler og alt sådan noget. For at sidde der inde og glo deroppe, det kan jeg sgu ikke.
Og hvad betyder det at sidde derinde og glo?
Inde og drikke kaffe. Og
Så du kan godt lide alle de der aktiviteter, der er?
Ja, det kan jeg. Det er altid.
Ja.
Og det er fantastisk personale, der er deroppe.
Ja. Hvorfor er det fantastisk personale?
Det er så medgørlig, han er så. de er søde og rare. Og som jeg siger, hvis det stod til dem, så tykker de sgu vores mad.
Ja.
Jeg kommer derovre, jeg er der 6 timer om ugen, ikke?
Men får du noget ud af at være sammen med andre, der er syge?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke, jeg gør.
Så det er lige så meget personalet?
Det er lige så meget personale, ja.
Og de der aktiviteter.
Ja, og lederne og så videre.
Ja, ja.
De er bare fantastiske. Ja. Og det er det, man kan få lov at gå ud i, på det lille værksted, jeg får lavet. Og så læser vi lidt, og så spiller de nogle spil, og så spiser de, og så spiser de, og så spiser de, og så spiser de en gang til.
Ja.
Det er ikke andet spise og drikke.
Det lyder udmærket.
Nej, jeg ved sgu ikke.
Men Annie, hvordan synes du, jeres dagligdag fungerer?
Ja, vi ser nok meget forskelligt på, hvordan vores dagligdag fungerer. Fordi Tom er rimelig aktiv op på Holbo Have. Men han er
det er dagcenteret?
Dagcenter Holbo Have. Men han er overhovedet ikke aktiv derhjemme.
Nej.
Har ikke overblikket til at gå i gang med noget, og hvis jeg siger til ham, vi skal lave det der, Tom. Ja, bare ikke i dag. Ej, jeg skal lige tænke over det. Og det er fint, at vi giver ham. Prøver at give god tid til det og sådan noget. Men Tom mangler fuldstændig gnisten til at lave noget derhjemme. Og derfor i starten var jeg også, ja, for at sige det rent ud, lidt irriteret over, at han kunne en hel masse derop. Eller ikke helt masse, men kun noget derop. Men når han var hjemme, så var det kun sofaen og fjernsynet.
Og hvad tror du er grunden til det? Hvad siger du, Tom?
Jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er.
Nej.
Det kan måske være. Nej, jeg ved det ikke.
Jeg tror måske, at det er sådan noget med, at Tom ikke vil vise over for de andre, han ikke kan.
Ja.
Over for mig og børnene. Der kan han bedre tillade sig at være der i, hvor han er.
Ja.
For det kan vi også se, hvis der kommer nogen og besøger os. Jamen, så kan Tom godt være lidt selskabelig, når det er nogle af vores venner, der kommer. Men han kan til gengæld også sidde en hel dag uden at sige til uger. Og hvis børnene kommer hjem, eller børnebørnene kommer, så er det heller ikke sikkert, at han har lyst til at tale.
Så det er svært, nu spørger jeg, så det er svært sådan at komme i gang med nye ting, og sådan have gejsten til at lave noget.
Ja. Det er ikke noget, der sker hver dag i hvert fald.
Nej. Men før du blev, der har Tom så været sådan en, som der havde nye projekter og lavede ting.
Tom var altid i gang med noget og var meget selskabelig og sådan noget, og det er også gået fuldstændig fløjten.
Så det en af de måder, I mærker det på, det er, at du har svært ved at komme i gang med ting.
Ja, helt sikkert.
Hvis der ikke er noget udefra, der presser eller sådan noget, så bliver det ikke til noget.
Nej, så bliver det ikke. Eller så bliver det i morgen eller i overmorgen.
Ja, ja, ja.
Altså, jeg gør de ting, jeg får besked på, hvad jeg skal gøre.
Ja.
Men der er ingen, der siger, det bliver i dag.
Nej. Har du været stædig altid?
Ja.
Det kunne jeg kunne fornemme det, når det er ingen, der siger, det bliver i dag. Fordi det kan jeg høre mig selv sige. Men er du så blevet mindre stædig?
Nej, det er nok det samme.
Det er nok det samme.
Det er nok det samme.
Ja, ja.
Stædig og stædig, det ved jeg nu ikke.
Ja, man må godt være lidt stædig, vil jeg bare sige.
Så siger jeg nu. Ja.
Det synes jeg, man skal være lidt stædig. Alle skal være lidt stædig. Ikke for stædig. Det er rigtigt.
Det tror jeg også, ja.
men er der noget, I savner? Er der noget, der kan gøres bedre?
Ja, jeg har en ting på. Herinde, jeg fik den diagnose, der gik jeg på noget samtale en gang om ugen.
Ja.
Hvad er det? Det ved jeg ikke. Men så, da jeg så får diagnosen, så må jeg ikke gå på den der samtale mere.
Nej.
Og det er ret intelligent, det er jo fra kommunens side, eller hvor det nu er fra, at man må gå der ind til det fede. Og hvad sker der så, når man har fået det nu? Så ryger man ned i et dybt hul. Der kommer ikke nogen og siger, nu skal du over og snakke med dem der. Overhovedet. Og det mener jeg er en forfærdelig vej, at man fra kommunens side ikke sætter gang i noget andet.
Men kan du huske, hvad det er, Annie?
Ja, Tom han gik ned på Skansegården nede i Hillerød Hukommelsescenter dernede, ja. Og var rimelig glad for at gå dernede. Men, og det vidste vi godt, for vi fik at vide, at hvis det var en demenssygdom, så hørte det ikke under det, og så hørte det under Nordsjællands Hospital.
Ja.
Og da det så blev konstateret, at det var en demenssygdom, så må vi stoppe. Men, og det følte Tom var, det var meget uheldigt for ham, fordi han var blevet rigtig glad for den sagsbehandler, som vi havde dernede.
Ja.
Og det betyder meget, at det er en, du er tryg sammen med.
Ja.
Fordi det er ikke alle, man åbner sig over for. Og hun var nået ind til Tom og havde fundet ind til, hvor Tom var, fordi de første tre gange, tror jeg, det var Tom, han sagde, han sad bare der og, sådan, ja, og kiggede ud i luften, og så fik han nogle opgaver for, at han skulle lave derhjemme. Og så blev han jo så spurgt, nå, Tom, hvordan går det med de opgaver? Ej, det går rigtig godt, jeg synes, det er så spændende, sagde Tom. Og så siger hun så, det kan jeg så ikke forstå, fordi jeg kan slet ikke se, du har været inde på det. Hvordan kan du se det? Det var han ikke lige klar over, så der var han så lige sprunget over, hvor gader var lavest. Ikke? Så det er nogle gange det der med at få taget sig sammen til det. Han ville gerne. Altså, der er ingen tvivl om, at Tom gerne ville gøre det. Men det blev så først dagen før, eller måske et par timer før, vi skulle derned igen, inden han ligesom fik taget sig sammen til at kigge på de opgaver der.
Men det er jo det, altså nu siger jeg jo bare, det er jo det, der er paradokset. Eller en ting, fordi en af de mest finfølende hjernefunktioner overhovedet, det er netop det der med at have lyst til at gå i gang med ting. Altså, og jeg har lyst til at gå i gang med noget. Og det er noget af det første, der bliver påvirket, når man bliver syg. Og det er jo ikke noget, man tænker over i en normal dagligdag, at det er en meget, meget avanceret hjernefunktion, det man vågner op og siger, nu skal jeg saftsusme have ordnet det der. Men det der at have en hobby, for eksempel, at have lyst til at lave noget for at lave det, fordi man kan, det kræver i virkeligheden rigtig, rigtig meget. Og det er jo noget af det første, som man kan mærke det ved. Min far havde også demens, og han, altså, der kunne jeg jo mærke det lidt det samme. Han var meget, meget rar mand, og ligesom dig, tror jeg, kunne godt lide selskab det samme, når folk var sammen. Og der kunne man mærke, at så trak han sig lidt, så var lidt mindre med. Og det er sådan en lang periode, men ligesom du siger, han er godt nok blevet doven, og jeg tænkte, at kan ikke høre, eller hvad? Fordi det var sådan lidt, det var ikke noget, bare lidt. Men det der med lige at være med, nogle små bitte ting, man lægger mærke til, uden rigtig at bide mærke i det start. Og der er det der med at få taget sig sammen. Og man kan jo se det, fordi, kan man sige, et andet sted, altså unge mennesker i teenageårene, de har jo lidt af det samme, fordi deres hjerne ikke er helt faldet på plads. At det der med at få lagt tøjet sammen, det kan jo blive altså et ugeprojekt, før at det er, som det skal være. Men altså, Hvordan fungerer jeres dagligdag, sådan som jeg har det nu? Hvad siger du, Tom?
Jeg synes, det fungerer meget stille og roligt.
Ja. Hvad siger du, Annie?
Ja, meget, meget stille. Alt for stille, vil jeg sige.
Kommer der en jingle, og så kommer der et spørgsmål.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen om demens, og vores besøg af Annie og Tom Fogelberg, og så i bøger Christine Pedersen, som vi slet ikke har hørt noget til nu, men du kommer senere. Og lige før jinglen sagde du, Annie, at hverdagen var alt for stille.
Ja.
Og så spørger jeg, nu kom spørgsmål, det lovede spørgsmål. Er der noget, man kan gøre? Har du et forslag til, hvad man kan gøre? Har du et ønske?
Nej, altså det er jo svært for andre at sætte sig ind i det, hvordan det er. Men jeg har rigtig mange, vi har mange gode venner, og jeg har rigtig mange søde veninder, som er rigtig gode til at tage sig af mig.
Ja.
Og hjælpe mig at tage med ud. Vi går ud og spiser en frokost en gang imellem, hvor jeg får lov at læse af, og de lytter. Og det betyder rigtig meget. Og så går jeg også i en pårørende gruppe, og det går jeg hver anden uge, og det i 2 timer. Og det hjælper mig rigtig meget, fordi der kan jeg høre fra andre, at de har samme problemer eller en anden måde. Men vi får vendt nogle ting og kan se, når man sådan kunne jeg måske også gøre det. Fordi nogle af dem har haft det, deres mand eller kone har haft det i flere år måske. Og de oplever nogle ting, som jeg tilsvarende skal opleve nu eller har oplevet. Og det kan vi så sidde og snakke sammen om. Og det betyder rigtig meget, fordi i starten brugte jeg meget af vores døtre. Men på et tidspunkt kunne jeg godt mærke på dem, at det gjorde ondt, når jeg sagde noget om deres far, som selvfølgelig også gjorde ondt for dem at høre. Men jeg blev jo også lidt frustreret, og jeg var også kun en menneske. Så jeg brugte dem i starten, men der var de gudskelov så fornuftige, så de sagde til mig, mor, kan du ikke godt bruge dine veninder i stedet for os? For det gør ondt, fordi det er jo vores far.
Ja.
Og meget af det var jo desværre negativt. Altså, det bliver det jo nemt.
Ja, fordi det er jo ikke, fordi det alt er negativt.
Og det er ikke, fordi det er negativt, men det er fordi, at jeg blev jo også frustreret over at kunne se, hvordan Tom forandrer sig, og hvordan han kan sidde en hel dag, og jeg måske ikke hive 10 ord ud af ham på en hel dag.
Ja? Ja.
Hvor vi før har kunne tage afsted til en masse og grine og pjatte og gøre nogle ting sammen. Der er ikke noget at hente mere der.
Men som jeg tænkte også lidt var inde på før, nu har I jo været... I gik til lægen. Du gik til lægen, da du følte, der var noget galt, Tom.
Ja.
Og da der så kom... Det var lidt forsinket, men det var ikke jeres skyld. Så fik du diagnosen, og så har I fået... Og det har jo haft den omkostning, at så får man en ubehagelig sandhed at vide. Men har der også været nogle fordele ved det? Fordi det hele det her, jeg gerne vil ind på, det der dilemma, skal man få sandheden at vide, eller skal man leve så længe som muligt med et håb, eller hvad man kan sige?
For mig synes jeg, det var dejligt at få sandheden at vide. Fordi ellers så tror jeg faktisk, jeg var gået for Tom.
Ja.
Fordi jeg tænkte på, altså, den dovne mand der gider jeg altså ikke leve sammen med resten af min tid. Hvis ikke han gad bidrage med noget som helst. Jeg fik jo lige pludselig en forklaring på, hvorfor Tom ikke gjorde det. At det var fordi, han var syg, han ikke kunne.
Ja.
Havde vi ikke fået den diagnose, så havde vi måske ikke været sammen i dag. Og om 3 måneder har vi guldbryllup, så det ville jo også have været lidt ærgerligt, ikke?
Det ville have været lidt ærgerligt.
Ja.
Også af andre grunde.
Også af andre grunde, ikke?
Ja, ja.
Men vi kan jo se det for vores piger og vores svigersøn, og især vores 3 børnebørn, lægger også meget mærke til det. Og der kan jeg huske, især de 2 store af vores børnebørn, de sagde, hvor er morfar blevet en sær, gammel, sur mand lige pludselig. Og den yngste, som kom meget hos os, han var så kun 10 år dengang, han havde ikke den samme lyst til at komme ned hos os mere, fordi morfar var ikke glad mere.
Mm.
Han stod bare.
Ja.
Ikke? Hvor han før var i gang med dem. Ja. Lave et eller andet ud på værkstedet, eller var i haven. Sat et eller andet i gang, hvor de...
Men så for jeres børn og børnebørn har det også været en fordel?
Det har helt sikkert været en fordel, fordi nu ved vi, hvorfor
at
Tom reagerer, som han gør. Ja.
Og det har også været en fordel for dig, sagde du, Tom.
Jamen, det har det også. Det er ingen tvivl om.
Ja. Men nu vil jeg jo sige, altså når jeg sidder udefra, så kan jeg jo ikke blive andet lidt imponeret af, hvordan Tom og du har taget det, men altså det her, blandt andet at vi kom i radioen, men også denne her med, jamen så må vi jo op på hesten igen, og hurtigt indstille sig på, jamen altså vi bliver nødt til at tale om det her, fordi ellers så bliver det udholdeligt. det synes jeg jo, der synes jeg jo, at Tom har forholdt så meget fornuftigt, kan man sige, og stærkt er et dumt ord at bruge, men på en fornuftig og fin måde. Er det ikke rigtigt?
Absolut. Tom er nok, eller er bedre end jeg til at sige, jamen nu er det sådan.
Ja.
Hvor jeg desværre kigger mere ind og tænker, hvad kommer der i fremtiden?
Ja.
Og jeg har været inde og læse meget, googlet og læst en hel masse.
Men det kan man jo altid blive dårlig humør over.
Og det bliver man godt nok trist. Og det har jeg så ikke gjort længe nu. Men lige i starten, der gør man det, fordi man tænker, puh, hvad er det, der venter en?
Ja.
Men der har Tom, og især vores ældste datter, gudskelov, har hun afdøjet efter ham, at de kan bedre lægge det fra sig og ligesom sige, jamen det tager vi, når det kommer.
Ja, sådan vil jeg også gerne have det, som Tom og den ældste datter.
Ja, men ja. Sådan har jeg det ikke, og heller ikke vores yngste datter. Vi har det sådan,
Men jeg vil sige generelt, det der med, altså det gælder jo ligegyldigt, hvilke sygdomme. Altså hvis man går ind og kigger, så først så får man sygdommen, og så kan man så læse om, hvordan det går. Jeg afholder mig fra de der sider. Det er ikke fordi, man skal generelt, men det er... Det er et godt sted at blive mindet om, hvor galt alting kan gå. Nå, men du har altså, Tom, denne her evne til at sige, vi tager bekymringerne, som de kommer.
Jamen, det har jeg jo, fordi, og det kan jo ikke være noget at tage bekymringerne, hvis ikke de kommer. Så har man taget dem, så kan det være lige meget.
Ja.
Så det, nej, jeg kan lige, hvis de er slemme, sådan som få, som diamanten der, jamen, jeg skal lige ned og trække vejret en gang.
Ja.
Og så er det det. Så kører vi videre. Og så tænker jeg ikke mere over det.
Men kan du mærke, at sygdommen udvikler sig?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg har også her om vinteren, så plejer jeg at spille badminton samtidig med at cykle. Jeg cykler 2 dage og spiller badminton 2 dage. Men jeg har i år måtte jeg opgive badminton. Jeg kan slet ikke klare den. Bolden er det ene vej, og mit hoved det med øjnene, det er den anden vej.
Ja.
Det kører rundt. Så det har jeg desværre måtte opgive.
Ja.
Så, men så må vi se, om vi kan finde på noget andet.
Og hvad kunne det være?
Jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg vil i hvert fald prøve en gang eller to mere at kravle op på cyklen.
Ja.
Og se, om jeg vælter, eller jeg ikke vælter. Og hvis jeg vælter, ja, så må jeg holde op.
Men så kan man, at du siger det jo igen, men det, man kan jo få cykel, der er trehjul, der ikke vælter, så du stadigvæk kan komme ud og få...
Ja, det er der. Man kan få nogle spinningcykler, men så bliver der kun en.
Ja. Men du kan også få nogle trehjul, du kan køre udenfor jo, og få cykeloplevelsen.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Det kan man godt.
Ja.
Men det er ikke at cykle.
Det vil jeg se. Men det er den tid, den... Så har du nogle råd? Og du kan give til folk i din situation, pårørende til folk i din situation?
Jamen, det har jeg, fordi man skal snakke om det. Hjælp hinanden. Ikke opgive noget som helst, såsom hobby og sådan noget. Så længe man kan, så skal I bare gøre det. Kan I ikke mere, så er det sket. Fordi I kan ikke sige nu her, jamen, det gør vi til næste år. Der er ikke, der siger, at det bliver noget næste år med tanke og hoved. Gå til den nu, og lad konen eller manden hjælpe.
Og er der et eller andet, nu siger jeg, i systemet, eller i alt det, der er omkring dig, som, hvor du kunne tænke, der er der en mulighed for at gøre noget på en anden og en bedre måde?
Jeg kunne godt tænke mig, at man fra et eller andet væsen, eller hvad man nu siger der, går ind og laver nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig, at man... Når du har fået en diagnose, hvorfor stopper man så selv, og hvorfor prøver man ikke på at hjælpe en i de situationer, hvor man står? Vi ved, at det bliver ikke rigtig rask. Er der nogen muligheder? Måske, men måske ikke. For at aflaste lidt. Der er ikke noget at komme efter. Du kan ikke få nogen hjælp.
Men du er jo i dagcenter og sådan noget.
Ja, men det er jo ikke noget med, nu tænker jeg lægelig hjælp, eller... Så noget i den stil, ikke i dagcenter, det er jeg glad for. Men det andet, der mangler jeg et eller andet.
Ja.
Så apropos det der med, at jeg sagde på, inden jeg fik diagnosen, der havde jeg egentlig konstruktion hver uge, eller hver måned, eller sådan noget. Da man så får den, så bliver man smidt ud.
Så du savner den, og tale med den person, som du talte med, før du fik diagnosen?
Ja.
Ja.
En anden, eller, ja. Eller en anden, ikke?
Eller en anden, ja.
Jeg havde lige fået altiders person. Så fik hun desværre et andet job. Og hende og jeg, vi gik rigtig godt spændt sammen med. Det var hende der, ja. Ja.
Men hvordan er, hvis du skal sige, har det været en god jul? Hvordan er din dagligdag?
Den er fint. Den er rolig.
Ja. Så du har det sådan set?
Jeg har det fint.
Du har det fint?
Ja. Ja. Det er ikke mig, der går ud over. Det er altid ens ægtefælle.
Og hvordan kan det være? Hvordan er det?
Jamen, det er jo, fordi man ikke kører på samme måde, som man har kørt før. Man bliver et helt andet menneske.
Ja.
Og som Annie var inde på, altså, jeg slapper af, og det er hende, der knokler. Jeg kan godt se, at det er forkert, men så får jeg også at vide, for eksempel, at jeg skal lave et eller andet. Det kan jeg også. Men der går måske en dag eller to. Det skal nok blive lavet. Men der er ikke det at sige, at det skal være samme dag.
Men du siger, at du har det fint.
Jeg har det fint.
Ja. Hvad siger du, Annie?
Jamen, jeg tror simpelthen, at Tom han har accepteret, at sådan er hans tilværelse nu.
Ja.
Hvor jeg nok synes, det er svært at acceptere.
Ja.
Altså at se, at Tom går mere og mere ind i sig selv. Altså, som jeg siger, jamen, jeg har ham jo stadigvæk. Gud skal lov dig. Men en gang imellem, så føler jeg ikke, at han er der alligevel.
Mm. Og hvordan har børnene det, og børnebørnene det?
Jamen, de synes jo også, det er svært. Rigtig svært, ikke? Fordi at de kan jo også godt se det. Men vi prøver jo at få det bedste ud af det, og vi støtter hinanden så godt, vi overhovedet kan i familien om det, ikke også? Men det fylder rigtig, rigtig meget for os. Jeg tror, at den eneste, det ikke rigtig fylder for, det er Tom.
Ja.
Fordi han er nok der i sin sygdom. Ja, det ved jeg ikke, det var jo, jeg var ikke læge. Men jeg har på fornemmelsen, at ligesom Tom, han har accepteret, jamen, sådan er det bare. Hvor vi andre måske har mere svært ved at acceptere, at Tom er, hvor han er.
Men før alt det her skete, har jeg fornemmelsen af, at der var i en glad, aktiv familie.
Det var vi også.
Som havde det sjovt sammen.
Det var vi også, og vi rejste meget på ferie sammen med vores børn og børnebørn. Og har altid, der har altid været gang i Tom. Han var altid den sidste, der skulle lukke festerne. Ja. Men nu er han ikke til at hive med til noget. Altså, hvis vi er mere end 6 mennesker, så skal han helst ikke med, for han bryder sig ikke om altså at være, hvor der er mange mennesker.
Hvorfor kan du ikke lide at være, hvor der er mange mennesker?
Det er summen.
Ja.
Der går lige ind i hjernen.
Ja.
Og det kan jeg lige så godt lade være med. Der er ingen grund til, at jeg skal ligge en dag for det. Jeg ved, at hvis jeg har været sammen med mange mennesker, så ved jeg, at det koster mig en dag på sofaen fuldstændig.
Ja.
Helt afslappet. Og det vil jeg sgu ellers undvære.
Tommy og Annie, vi kommer tilbage til jer. Men tak. Men det vil sige, at der er det jo sikkert en enorm stor fordel nu, at I har været en familie, der har haft det sjovt og fint og alt muligt, som har noget at trække på, og at Tom jo stadigvæk er en pænlig, sympatisk, rar mand, som jeg vil være glad for, at du har været her. Men jeg har jo en tredje gæst, og det er jo Christine Pedersen. Men inden skal vi lige have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om demens, og vi er nu kommet til den tredje gæst, Christine Pedersen, projektleder i Gribskov Kommune. Mm-hmm. Og du må gerne lige her i starten for ganske kort fortælle lidt om dig selv.
Jamen, jeg hedder Christine, og jeg er ansat i Gribskov Kommune som projektleder, og har været projektleder for et projekt, der hed Et aktivt liv med demens.
Ja.
Som var et projektsamarbejde mellem Gribskov Kommune og Alias Omsorg og Frivilligt Center Selvhjælp Græsted.
Alia, hvad er det for noget?
Aleris. Det er en privat leverandør, som driver Holbo Have, som Tom kommer på.
Okay. Og hvordan mødte du Tom og Annie?
Ja, det kommer så af, i forbindelse med projektet, kom jeg meget op på Holbo Have.
Hvor Tom går i dagcenter.
Hvor Tom. Og der op på Holbo Have, der viser Tom sig jo, som vi har talt om, virkelig fra den aktive side. Og du inviterede mig med til at spille krokket. Okay. Og det var simpelthen noget, vi to fik styr på sammen. Du var rigtig god til at få folk ud på græsplænen, og vi skiftede til at finde ud af, hvis tur det var. Så det var en rigtig, rigtig god arbejdsdag, vil jeg sige.
Ja.
Som jo bliver mere fornøjelse end arbejde, kan man sige.
Ja.
Så der, det er jo virkelig fra den aktive side, jeg har lært dig at kende, Tom. Som heller ikke er bleg for at stille sig op foran 250 mennesker og fortælle om, hvordan du har det, og om sygdommen.
Ja. Ja.
Og så vil jeg jo også sige, at jeg er også lidt af en ildsjæl, må jeg jo sige. Jeg har altid været optaget af det her med at blive gammel og skabe en bedre verden og blive gammel i.
Altså, ja.
Vi bliver jo ældre og ældre.
Alle sammen, hele tiden.
Så det er, og der kan man jo sige, at demens, det risikoen for at få sygdommen stiger jo, når man bliver gammel. Så derfor er det rigtig naturligt for mig også at være optaget af det. Den her modsætning mellem at have levet et langt liv og have styrke i det overfor det her med kroppen, forfaldet af kroppen. Det er noget, jeg er meget optaget af.
Ja, og det der projekt, du talte om i starten, hvad er det, det går ud på?
Jamen, målet med projektet, jeg skal lige sådan for gode ordens skyld sige, det var finansieret af Sundhedsstyrelsen, eller en satspulje.
Ja.
Og målet med projektet, det var at etablere et netværk af frivillige, som kunne netop, som vi også har talt om her, lave aktiviteter eller støtte til aktiviteter sammen med mennesker, som har en demenssygdom. Ja. Det er det her med, at det kan være rigtig svært at tage initiativ til ting. Det kan også være, at man rigtig gerne vil ud og se, hvor man er vokset op. Tage på museum eller et eller andet, men kan ikke rigtig gøre det alene. Det kan være svært at tage ud på restaurant og har brug for nogen. Og det er ikke altid, at man har lyst til, at det er ens ægtefælle, der skal med. Man bliver meget afhængig af sin ægtefælle, så derfor kan det være rigtig, rigtig fint, hvis en frivillig, som simpelthen er 100% engageret og gerne vil.
Så det Emma op. For eksempel kunne blive frivillig?
Ja, det kunne hun.
Ja.
Hvis hun har empati.
Det har Emma.
og forståelse for situationsfornemmelse, forståelse for andre mennesker.
Jeg giver hende min varmeste
anbefaling. Og et positivt sind, så kan hun sagtens blive frivillig.
Men hvad får man så ud af at være frivillig?
De frivillige, de vil rigtig gerne gøre en forskel for andre mennesker. Nogle af de frivillige, som er i netværket nu, jamen de har selv en baggrund som pårørende. For eksempel har en af dem haft en mand, som også havde demens. de andre, det er det her med at kunne gøre en forskel for andre mennesker.
Og så er det vel også behageligt samvær?
Ja, i høj grad. Det er jo mange gange det sociale, der driver værket. Det her med, at det er dejligt at være sammen med andre mennesker. Lære folk at kende. Og når det er frivillige, jamen, så er der ikke... Så er det jo bare hjertet, der bestemmer.
Men hvordan får du så fat i frivillige?
Jamen, vi rekrutterer, vi annoncerer, vi prikker. Jeg er en af de frivillige, som er i netværket. Der tog jeg med, hun kører sådan et motionshold for pårørende og folk med demens sammen med nogle andre frivillige. Og egentlig så vil jeg jo sådan set bare se, hvordan det her foregår, og opleve den varme, som jeg fik at vide, var på det her hold. Og jeg deltog så jeg var simpelthen med til at lave motion, og fik hende overtalt derigennem.
Ja.
Og de fem frivillige, som er i netværket nu, jamen, de er virkelig alle sammen rigtig, rigtig gode og meget engagerede, og får nogle rigtig gode idéer til aktiviteter.
Ja. Ja. Og hvad skal man gøre, hvis man gerne vil være frivillig?
Jamen, så skal man ringe til Holbo Have.
Ja.
Ja.
Og er der så nogle projekter her, eller lignende projekter andre steder i landet? Altså rundt omkring forskellige steder?
Ja, altså der er jo utrolig mange udviklingsprojekter inden for demensområdet. Der er stor opmærksomhed på området, netop fordi, at altså nu har vi jo 87.000 i Danmark, siger Nationalt Videnscenter for Demens. Og om ikke særlig mange år, så er det, jeg tror det var i 2020, det her tal vil være 93.000. Så der er virkelig brug for, at der sker en masse udvikling på det her område. Og så synes jeg, det er rigtig vigtigt, det her med at høre Tom og Annis historie her i dag. Netop fordi, at vi skal forstå variationen inden for den her sygdom. Fordi det er jo som altså en samlebetegnelse, og den dækker jo over de her 200 forskellige sygdomme i hjernen. Og dertil, altså de udviser sig jo på mange forskellige måder. Og så dertil, så er det altså forskellige mennesker med forskellige levet liv, som har forskellige behov og forskellige forløb, som er rigtig vigtige at tage med, hvis man skal støtte på den rigtige måde.
Fuldstændig, og det er jo, altså der er jo flere ting, der er vigtige, det er mange ting, der er vigtige, det du siger, det er jo det der med, at det her, jeg synes, at jeg har oplevet inden for de sidste 5 år, en enorm øget opmærksomhed på området, og det er fordi, at rigtig, rigtig mange mennesker kommer i berøring med det her. Der er mange af mine venner, hvis forældre er syge, eller altså jeg tror, det er få mennesker i det her land, som ikke på meget tæt hold kommer i berøring med den her sygdom og de her udfordringer, som det jo er. Og der er det jo, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det her med at lave noget med nogle andre, som ikke er familien. Både så familien kan få tid til at lave noget andet, og så man ikke er for afhængig af ens kone eller børn hver gang, man skal lave noget. Man får lov til at komme ud og lave noget på egen hånd. Det er enormt vigtigt.
Det har stor betydning. Ja. Og så ligger der jo et stort arbejde i at klæde omgivelser på. Det er jo ikke kun sundhedsfagprofessionelle, der kan støtte i den her sammenhæng. Så nu fortæller Annie, at pårørendegruppen er rigtig vigtig for hende. Familie og venner er rigtig vigtige for jer. At der er nogen omkring en, som ved, hvad det handler om, tør spørge ind, men også kan give et skub i en kærlig retning, eller invitere til fest, hvis det er det, man har brug for.
Ellers det, hvor man kan sidde
og brokke sig. Hygge sig. Ja. Og så er Gribskov Kommune lige gået ind i et nyt projektsamarbejde. Et projektsamarbejde med 7 andre kommuner. Det er forankret i Helsingør Kommune, og der deltager også 5 frivilligcentre, som handler om, jeg tror det hedder Demensvenlig Nordsjælland gennem viden og relationer, som også handler om at klæde omgivelser på. Blandt andet vil man undervise faggrupper, som ikke traditionelt er blevet undervist i demens. Det kan være buschauffører, det kan være politi osv. Ja. Simpelthen fordi vi er alle sammen nødt til at vide noget, ja, om den her sygdom.
Ja. Og det bringer mig til et spørgsmål, det er til alle tre. Og det er jo, som almindelige borgere i dette land, hvad kan man gøre for at hjælpe tilværelsen for dig? Tom, oplever du nogle problemer, når du bevæger dig ude i samfundet? Er der godt råd, du vil give til folk?
Nej, jeg synes ikke, jeg har nogen problemer overhovedet.
Det gør du ikke, har du ikke?
Nej. Ikke på den her side.
Nej, folk opfører sig så fint.
Ja, det synes jeg.
Og hvad hvis du bliver lidt forvirret eller noget? Er der så...
Den har jeg ikke været ude for endnu.
Nå. Så det, der er ikke noget sådan...
Nej, der er ikke noget, jeg vil gå efter.
Har du noget, Annie?
Nej, altså Tom siger godt nok, at han ikke har noget, men du har det bedst, hvis jeg går med hver gang, du skal til noget. Ja. Tom går ikke alene til noget. Nej. Jeg er med altid.
Men opfører folk så fint og godt?
Ja, det synes jeg. Altså, efter vi åbner os om det og fortalt om det, så synes jeg, folk tager meget hensyn til det. Og man kan jo heller ikke forvente, at de skal vide, hvis ikke man er åben over det.
Nej.
Så kan man jo ikke vide, hvorfor han lige pludselig farer op i det røde felt. At der er en grund til.
Ja, ja, ja. Ja.
Så man gør selv, altså man er selv nødt til at være åben over for det, for at få noget positivt ud af det.
Men oplever I så fordomme, eller sådan, at altså, fordomme, at folk siger, eller er det ikke sådan?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, der er nogen fordom om det. Nej. Det synes jeg ikke. Jeg tror efterhånden, folk er så oplyst omkring demens, fordi, som du selv siger, det rammer rigtig,
alle
rigtig
bredt,
ikke
nogen,
også? Og så alle kender nogen, ikke også?
Ja.
Så jeg tror, at de fleste mennesker godt er klar over, hvordan det griber ind i ens hverdag.
Men det betyder så også, nu fortolker jeg det, du siger, du må rette mig, men det betyder så også, at man kan roligt sige til omgivelserne, det som Tom bestemte sig så fornuftigt, det er sådan der. Der er ikke noget, tværtimod, folk vil ikke vende ryggen eller blive, de vil godt vide, hvad det drejer sig.
Nej, jeg kan tage et eksempel frem. Vi var ude, vi camperer, og har gjort det igennem nogle år. Og i år var vi også, eller det var så sidste sommer, var vi også afsted. Og hvor Tom så ikke lige fik sat campingvognen, hvor han rigtig, hvor den lige skulle stå, og så skulle han flytte den. Og der for han fuldstændig op i det røde felt. Og der lige pludselig så folk rundt omkring og sådan noget, så sagde jeg, altså min mand, han har en demenssygdom, og han ryger hurtigt op. Der gik ikke 10 minutter før, så havde de hjulpet os, og så var det hele sat op, og så var det på plads.
Og det er jo
en... I stedet for, hvor Tom han sagde, vi kører hjem med det samme. Jeg vil fandme ikke være her, når det er sådan. Men... Så må jeg ligesom gå ind og sige, sådan er det. Ja.
Men det viser også det der, heldigvis, at folk er jo flinkere og vil gerne hjælpe. Altså, det er sådan, det er.
Sådan er det, når de får at vide, hvorfor at man reagerer, som
okay,
man gør. Der er en grund til, at han reagerer sådan. Ja. Ikke?
Nu skal jeg til at slutte udsendelsen. Christine Pedersen, tak fordi du kom. Og jeg vil også sige tak til Tom og Anne. Og jeg vil sige specielt tak til dig, Tom.
Jo,
du har jo gjort en stor indsats, det mener jeg virkelig, for at oplyse om demens. Ikke?
Jeg vil prøve.
Ja. Det lykkedes. Og så vil jeg sige med tak til alle tre, fordi I kom. Og jeg vil ønske alle sammen held og lykke med alle projekterne,
jo,
som jeg har. Og så er jeg jo kommet til at sige tak for i dag. 20 sekunder for tidligt, så nu skal jeg finde noget at fylde tiden ud med. Men først vil jeg sige det, jeg havde planlagt at sige, mens jeg tænker over, hvad jeg skal sige, når jeg har sagt det, jeg havde planlagt, jeg skulle sige. Allerede der har jeg sagt noget, som jeg ikke havde planlagt, at skulle sige, og der var der gået noget tid, inden at jeg skulle til at sige det, efter det, jeg havde planlagt, at jeg skulle sige. Det, jeg havde planlagt, at jeg skulle sige, det er, at jeg gerne vil sige tak til vores empatiske og fornuftige, og på alle måder fine tekniker, Emma Elise Albæk Høj. Jeg vil også godt sige tak til vores redaktionschef, Morten Krøholt, som jo yder en enorm indsats for at få det her til at fungere. Næste gang, så skal vi ind i et emne, som før har bragt os i uføre, men det skal det ikke gøre. Næste gang skal vi nærme os filosofien. Ved det, at vi jo har en gæst, der skal fortælle om den store danske tænker, Søren Kierkegaard. Men det bliver ikke med et filosofisk udgangspunkt, det bliver med et udgangspunkt i psykiatri, fordi at vi skal jo tale om til udgangspunkt, som jeg altså gør en filosofisk samtale, skal vi til udgangspunkt i en samtale om frygt og angst. Så det er ikke filosofi, det er psykiatri, men med en filosofisk vinkling. Og det var sådan set det, jeg havde planer at sige, og så var der det, jeg ikke havde planer at sige. Jeg sagde før det, jeg havde planer at sige. Så nu er der rigtig gået rigtig meget af den tid, der var for meget, fordi jeg sluttede for tidligt. Så jeg har nu mulighed for at sige god vinter. Det er nogle kolde dage, vi går ind i, og det er fint, så får jeg testet, om vores vinterstue kan holde varmen, når det er koldt. Og det vil jeg fortælle om næste gang, der er Hjernekasse. Indtil da, der vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Endnu en gang tak til mine gæster, fordi I kom. Og på genhør om en uge.